A tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, gost današnje Riznice je dr. Dejan Ristić, istoričar. Ja mu želim dobrodošlicu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dr. Dejan Ristić je naš istaknuti istoričar, prevodilac i scenarista. Važi za jednog od vodećih stručnjaka u oblasti integralne zaštite i upravljanje kulturnim nasleđem. Obavljao je dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije, državnog sekretara za kulturu i brojne druge dužnosti. Bavi se diplomatskom istorijom, srpsko-britanski i srpsko-francuski odnosi krajem 19. i početkom 20. veka, kao jugoslovenski-alžirski odnosi od 1954. godine, potom holokaustom, odnosom države i tradicionalnih verskih zajednica u 20. veku, kulturnom istorijom i kulturom sećanja. Prevodilac niza značajnih dela iz oblasti istorije, kao i autor više desetina naučnih radova i knjiga. Pohađao specijalizovane edukacije u Jerusalimu i Londonu iz oblasti državne uprave i istraživanje holokausta kao stipendista britanske i izraelske vlade. I ovo je samo deo iz bogate radne biografije našeg današnjeg gosta, doktora Dejana Ristića, a u ovo nedeljnoj riznici njegova knjiga, naučna monografija pod naslovom Kuća nesagorivih reči, Narodna biblioteka Srbije 1838-1941, da kažemo i ovo, izdavač je Narodna biblioteka Srbije, bit će nit koja nas vodi kroz današnju emisiju, daje odgovore, ali i postavlja mnoga pitanja o kulturnom nasleđu. Gospodine Ristiću, vaša knjiga Kuća nesagorivih reči, naslov je veoma lep, poetičan za jednu naučnu monografiju.
Jeste i dosta je neobičan za jednu naučnu monografiju. Od naučnika se očekuje da budu neobično precizni, vrlo jasni i da izbegavaju bilo kakvu poetiku u svojim radovima, uključujući tu i naslove. Međutim, ja nisam mogao da odolim da jednostavno uz deo naslova knjige, a to je Narodna biblioteka Srbije od 1838. do 1941. godine, ne dodam nešto što bi bila neka vrsta uvoda, neka vrsta prologa, a to je Kuća nesagorivih reči. Zbog čega? Pre svega zato što je to jedna od najznačajnijih identitetskih institucija u istoriji našeg naroda. Dakle, to je nacionalna biblioteka, to je jedina depozitna biblioteka u našoj zemlji. To je najveća riznica pokretnog kulturnog nasleđa, ne samo u Srbiji, već u ovom regionu, dakle u regionu jugoistočne Evrope. Trenutno nacionalni fond, a to je sve ono što čuva Narodna biblioteka Srbije u svojim podzemnim depojima i trezorima, raspolaže sa oko blizu 6 miliona bibliotečkih jedinica koje obuhvataju nešto više od 90 dužnih kilometara građe. Hronološki okvir građe je od 11. veka pa do danas, budući da svakodnevno stiže građa u Narodnu biblioteku Srbije, a geografski opseg građe je ceo svet. Dakle, ne postoji ni jedna regija u svetu iz koje ne postoji građa koja je pohranjena u Nacionalnom fondu od momenta osnivanja institucije do danas. Međutim, ta bogata riznica, najbogatija riznica kojom mi raspolažemo, istinska riznica zaista, u više navrata je bivala metom što agresora, dakle neprijatelja, što naše nebrige u miru. Najveće stradanje Narodna biblioteka Srbije doživjela je 6. aprila 1941. godine prilikom nacističkog bombardovanja Beograda. Slušalcima Radio Beograda je to itekako poznat podatak i na njemu se ne bih u toj meri zadržavao, ali otkuda naslov? Kuća nesagorivih reči. Manje je poznato da je drugi upravnik Narodne biblioteke Srbije bio Đura Daničić. On je tu odgovornu dužnost obavljao od 1856. do 1859. godine. On je toj instituciji dao ime, budući da je ona u prethodnom periodu funkcionisala bez imena. On je zvanično predložio da se ona nazove Narodnom bibliotekom, to je bilo 1858. godine, tako da ona već 160 godina nosi ime Narodna biblioteka Srbije. On je uspostavio stručne standarde koji se i dan danas poštuju u Narodnoj biblioteci Srbije, budući da su apsolutno savremeni i dan danas, a to je da Narodna biblioteka Srbije treba da skuplja, da prikuplja sve ono što nastaje na teritoriji Srbije, tadašnje i buduće, sadašnje, ali takođe i sve ono srpsko što se nalazi van granica zemlje. Takođe, Đuro Daničić je poznat pre svega kao filolog, kao veliki naučnik, kao profesor Beogradskog univerziteta, kao prevodilac Starog Zaveta na srpski jezik i budući da je bio drugi upravnik Narodne biblioteke Srbije odmah nakon Filipa Nikolića, prvog upravnika koji je podneo ostavku i zamonašio se, meni je bila jedna neobična asocijacija potekla iz teksta koji je on preveo, dakle iz Svetog spisa, iz Starog Zaveta i opet činjenica da je Narodna biblioteka Srbije nestala u plamenu 6. aprila 1941. To je onaj moment iz Starog Zaveta, onaj moment nesagorive kupine iz koje se javlja Bog, koja gori, ali ne sagoreva, jel? Danas u manastiru Svete Katarine na Sinaju i tu mi se javila jedna neobična asocijacija, jedna neobična paralela da je Narodna biblioteka Srbije gorela 6. aprila i ne samo 6. aprila, ona je gorela od 6. do 9. aprila. Požar je trajao 4 dana, nikoga nije gasio, on je sam utihnio. Utihnuo počeo u nedelju 6. aprila, izbio je, a utihnuo je u sredu 9. aprila u kasnim večernjim satima. Dakle, ona jeste gorela, ali nije izgorela. Dokaz da nije izgorela jeste današnja Narodna biblioteka Srbije na Vračarskom platovu sa tim svojim prebogatim fondom. I prosto sam hteo da i u tom naslovu provučem tu nit, da postoje istinske vrednosti koje makoliko neko pokušavao da umanji, makoliko pokušavao da ih devalvira ili čak da ih ukloni, da ih eliminiše, da ih uništi, one ipak opstojavaju, uprkos našoj nesavršenosti, uprkos raznim istorijskim okolnostima i zbog toga se na početku naslova koji čine dve celine, dakle ovaj zanatsko-istoriografski, da kažem, a to je Narodna biblioteka Srbije od 1838. do 1941. godine. Dakle, uvod u taj naslov jeste ta sintagma kuća nesagorivih reči, zato što svaka biblioteka čuva reči. To je najveća kuća od reči u našoj zemlji i regionu koja je stradala u Prvom ratu delimično, u Drugom svjetskom ratu potpuno, ali opet sačuvana je bila samo jedna knjiga. Jedna srednjovekovna knjiga iz te jedne srednjovekovne knjige koja nije izgorela, iznikla je nova Narodna biblioteka Srbije koja danas evo broji bezmalo 6 miliona bibliotečkih jedinica. Dakle, to mi je bio cilj, da i na taj način negde poručim da postoje istinske vrednosti koje su nerazrušime uopšte.
Koja je to jedna knjiga?
To je zbornik žitija Taha monaha Marka, predivan rukopis kraja 14. veka iz doba pozne vladavine kneza Lazara. Ona je bila uzajmljena profesoru Ćoroviću, našem čuvenom istoričaru, budući da je istraživao taj rukopis, on je zamolio, imajući u vidu da se radilo jednom od naših najvećih istoričara i uglednom profesoru univerziteta, on je zamolio da mu se omogući da iznese taj rukopis iz Narodne biblioteke Srbije, iz grade na Kosančićevom vencu, kako bi prosto lakše mogao da obavlja istraživanje. On je to odneo na fakultet, u svoju kancelariju i faktički samo tim spletom okolnosti ta knjiga je sačuvana. I to vam je kao seme. Dakle, biljka je bila potpuno uništena, spaljena, ali ostalo jedno seme. Ta knjiga je vraćena odmah Narodnoj biblioteci Srbije i faktički oko te knjige su krenule da se prikupljaju ili da budu prikupljane druge knjige, drugi bibliotečki materijal, konvencionalan i nekonvencionalan, i opet iz te jedne knjige izrastao nacionalni fond koji je bogatiji nego što je ikada bio.
Vašu predivnu knjigu Narodna biblioteka Srbije 1838-1941. ste podelili u četiri dela. Arheologija sećanja je prvi deo, to je 1838-1921. Zgrada na Šancu 1921-1925. Razdoblje otežanog rada i razvoja od 1925. do 1941. I ovo su sad navodnici, pa ćemo objasniti šta je to. Četvrti deo, metite u podrume, zbrinite kako znate, proleće, jesen 1941. A na početku knjige su reči, zapis Svetle, naše velike književnice, Svetlane Velmar Janković. Ovim zapisom, koji možemo da ga pročitamo, prelep je. Ovim zapisom Svetlana Velmar Janković, 1933-2014. Tim zapisom je bilo obeleženo mesto na Kosančićevom vencu, gde se nalazila Narodna biblioteka Srbije, koja je 1941. sravnjena sa zemljom, pretvorena u pepeo. Pa Svetlana Velmar Janković zapisuje: zastanite začas svi koji prolazite. Na ovom mestu se do nedelje 6. aprila 1941. godine nalazila Narodna biblioteka Srbije. Tog dana je u rano jutro počelo bombardovanje Beograda. Prvo je raznesen mir, a zatim je na Kosančićevom vencu zaplamtela Narodna biblioteka. Danima su goreli drevni pisani spomenici, stare i nove knjige, spisi i pisma, dokumenti i novine. Danima je plamen uništavao svedočanstvo o postojanju i trajanju jednog naroda. Danima je vatra gutala stoleća istorije, sažeta u slova. Plamen se najzad preobliči u žar, a žar u pepeo. Na ovom mestu se od nedelje 6. aprila 1941. godine nalazi pepeo velikog dela istorijskog pamćenja srpskog naroda. Zato zastanite začas vi koji prolazite. Svetlana Velmar Janković.
To je jedan predivan tekst drage Svetlane Velmar Janković, koji je bio ispisan na jednom baneru koji je postavljen pre dosta godina na mestu gde se nalazila Narodna biblioteka Srbije na Kosančićevom vencu. Naša tradicionalna nebriga učinila je da taj baner vremenom strada od kiše, sunca, nikada nije zamenjen, taj tekst nikada nije napisan na čvrstom materijalu. Ja sam istinski strahovao da bi taj tekst mogao da bude izgubljen. Iz toga sam ga zapisao i budući da sam imao tu privilegiju da budem i prijatelj i na neki način saradnik Svetlane Velmar Janković, ona je bila predsednica upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije u vreme dok sam ja bio upravnik te institucije. Znali smo se i od ranije i sarađivali na različitim aktivnostima i upravo iz razloga izuzetnog poštovanja prema njenom delu, ali pre svega prema njoj kao jednoj divnoj, divnoj osobi, kakva je bila, smatrao sam da i taj tekst apsolutno treba da bude sačuvan od zaborava i da na neki način jednoga dana preko ove knjige gde je ispisan, bude sačuvan i, Bože zdravlja, opet ispisan na nekom čvrstom materijalu na lokalitetu Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu, kada ona jednog dana, ako ikada, bude upristojena, govorimo o lokalitetu, i ukoliko bude priveden nameni, odnosno ukoliko se naša nacionalna biblioteka makar jednim svojim delom simbolično vrati na Kosančićev venac, na mesto gde je toliko boravila i gde je na kraju doživela svoje stradanje. Treba i to reći da je to jedina nacionalna biblioteka u istoriji ljudske vrste koja ima svoje groblje, svoje groblje knjiga. I to je Kosančićev venac. I to nije patetika, to je istorija. I Svetlana ovde u ovom svom predivnom kratkom tekstu govori o sećanju. Govori o toj vatri koja guta istorijsko sećanje jednog naroda i guta materijalno sećanje jednog naroda, odnosno materializovano sećanje jednog naroda, i to je najveći gubitak koji su Srbi ikada doživeli u svojoj istoriji. Govorimo o kulturocidu, dakle o zločinu nad kulturnim nasleđem. Sa druge strane, ono što također treba reći, čuje se mi, čini mi se, nekako i stidimo, ili da li nedovoljno znamo, ili nismo zainteresovani u punoj meri, to je najveći pojedinačni zločin počinjen nad kulturnim nasleđem na čitavoj teritoriji Evrope u Drugom svetskom ratu. To je najveća lomača knjiga koja je zaplamtela u doba nacizma na čitavoj teritoriji Evrope. Ukoliko se setimo onog podatka da su nacisti vrlo brzo po stupanju na vlast 1933. godine otpočeli sa javnim spaljivanjem nepodobnih knjiga na trgovima nemačkih gradova, a potom i na trgovima okupiranih evropskih gradova, prva takva lomača desila se 6. aprila 1934. godine u Nemačkoj. Poslednja se desila 6. aprila 1941. godine u našoj prestonici u Beogradu. Nažalost, ne samo našu, nego nažalost cele Evrope. To je najveća lomača knjiga koja je ikada zaplamtila u Evropi. Pola miliona jedinica bibliotečkog materijala je stradalo u tom požaru na Kosančićevom vencu. To je građa koja je dominantno bila srpske provenijencije, naravno, ali je tu bilo građe iz čitavog regiona, iz čitave Evrope. Dakle, to je gubitak ne samo za nas kao naciju i kulturu, već to je strahovit gubitak za čitavu Evropu, koji je nenadoknadiv.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš današnji gost je dr. Dejan Ristić, istoričar, autor knjige, naučne monografije Kuća nesagorivih reči, Narodna biblioteka Srbije 1838-1941. Gospodine Ristiću, rekla sam u prvom segmentu da je ova knjiga izdeljena na četiri dela. To je prvo arheologija sećanja i prati period od 1838. do 21. Potom zgrada na Šancu 1921-1925. Razdoblje otežanog rada i razvoja, to je period od 1925. do 1941. I pod znacima navoda čuće slušalci o čemu je reč, metite u podrume, zbrinite kako znate, proleće jesen 1941. Eto, u ovom segmentu da pređemo i velikane zaslužne da Narodna biblioteka Srbije od 1838. do konačnog spaljivanja jednog od najvećeg kulturnog zločina 20. veka, 6. aprila 1941. kada je ostala samo jedna jedina knjiga, što se spomenuli u prvom delu, i od nje se stvorilo ovo što danas imamo na Svetosavskom platovu. Bogu hvala.
Da. Kada govorimo o istoriji jedne institucije, mi možemo da pratimo njen razvoj kroz vreme i prostor, budući da se Narodna biblioteka selila i bivala je seljena čitav niz decenija, prosto je bila podstanar u mnogim zdanjima i u Kragujevcu gde je osnovana, u Beogradu, potom u Nišu, u Kosovskoj Mitrovici, Peći, tokom Prvog svetskog rata kada je dislocira nacionalni fond, da bi tek 1973. godine dobila svoju namensku zgradu koja je tada svečano otvorena, a po projektu Ive Kurtovića. No, sa druge strane, ukoliko želimo da dobro poznajemo istoriju jedne identitetske institucije, onda možemo to posmatrati iz različitih uglova. Jedan od mogućih, čini mi se, zanimljivih uglova takođe, jeste uočavanje ili praćenje toga koje su bile ličnosti na čelu Narodne biblioteke Srbije. Ja ću pomenuti samo neke. Dakle, oni predstavljaju plejadu, odnosno panteon srpske kulture, nauke i prosvete u tom razdoblju kojim se knjiga bavi, dakle, od prve polovine 19. pa bezmalo do kraja prve polovine 20. veka. Pomenuli smo Đuru Daničića kao drugog upravnika, Janka Šafarika, Stojana Novakovića, Arhimandrita Ničifora Dučića, Stojana Protića, Ljubuju Stojanovića, Milana Đemilićevića, Jovana Tomića i čitav niz drugih. Praksa je u svetu. I ta praksa je postojala i kod nas do 1945. godine, da se na čelu Nacionalne biblioteke nalaze istoričari. Zbog čega? Znači, to su istoričari školovani profesionalci za oblasti istraživanja i zaštite kulturnog nasleđa. Biblioteke su ustanove u oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Dakle, one prikupljaju, čuvaju, stručno obrađuju i daju na korišćenje bibliotečku građu. Dakle, do 1945. godine na čelu Narodne biblioteke Srbije nalazili su se istoričari, akademici, profesori univerziteta, doktori nauka. Od 1945. godine sa tim ideološkim rezom koji se desio u čitavoj našoj zemlji i u svim aspektima društvenog delovanja, to se odrazilo naravno i na poziciju čelnog čoveka Nacionalne biblioteke naše zemlje, a to je da je od tada na čelu Nacionalne biblioteke čitav niz društveno-političkih radnika, zaslužnih društveno-političkih radnika i književnika. Tako da sam imao tu privilegiju. Ali
vi ste prvi istoričar koji posle mnogo decenija i vrlo mladi, ja sam rekla godina vašeg rođenja, 72. Vi ste sa 39 godina postali upravnik
Nacionalne biblioteke,
Narodne biblioteke Srbije i prvi istoričar posle
1945. Eto. I ne samo prvi, ajde prvi pa da se nastavilo, nego i jedini za sada, nažalost. I onda vam to postavlja višestruku odgovornost. Pre svega, prvo, školovani ste za istraživanje i zaštitu kulturnog nasleđa. Profesionalno se ceo svoj radni vek bavim time. Sa druge strane, imate svest o tome šta zajedno sa vašim koleginicama i kolegama čuvate u Nacionalnoj biblioteci, a tim Nacionalne biblioteke čine zaista vrhunski stručnjaci u različitim oblastima, najbolji kojima Srbija raspolaže. To je, ponavljam, najveća riznica kojom mi raspolažemo. I sa jedne strane velika privilegija, ali sa druge strane mnogo veća odgovornost raditi u Narodnoj biblioteci Srbije i biti pre svega čuvar blaga. Stručnjaci Narodne biblioteke Srbije su na prvom mestu čuvari blaga, a potom stručnjaci koji se bave njegovim istraživanjem, davanjem na korišćenje i pružanjem svih onih usluga koje jedna nacionalna biblioteka treba da ima. Dakle, u tom kontekstu, činjenica da se nalazite u tom nizu velikana još dodatno pojačava svest o odgovornosti. Narodna biblioteka Srbije je darivala ovom narodu i ovoj zemlji profesora univerziteta, akademike, predsednike Srpske akademije nauka i umetnosti, narodne poslanike, ambasadore, ministre, predsednike vlada. Ovo je jedina ustanova kulture u čitavoj istoriji Srbije koja je iznedrila i šefa države. Jedan od upravnika Narodne biblioteke Srbije bio je predsednik Republike, to je Milan Milutinović. Dakle, to je nešto čime se ni jedna druga institucija
ne može
uporediti. Jedan od najvećih upravnika Narodne biblioteke Srbije, jedini koji je dva puta bio upravnik, je jedan od naših najvećih istoričara Stojan Novaković. Izuzetan državnik, dakle ne političar, državnik. On je u dva navrata bio upravnik Narodne biblioteke Srbije, potom je u više navrata bio ministar prosvete, predsednik vlade, naš ambasador u velikim svetskim centrima, profesor univerziteta, član Akademije nauka, predsednik Akademije nauka. Umro je 1915. godine. Jedan od takođe izuzetno značajnih upravnika Narodne biblioteke Srbije koji je potpuno zaboravljen, koji je najduže bio na čelu Narodne biblioteke Srbije i vreme njegovog boravka na čelu biblioteke smatra se zlatnim dobom Narodne biblioteke Srbije. Ako vam to kaže i neko ko je bio na čelu te institucije, onda verujte da je zaista bilo zlatno doba. To je akademik, istoričar, profesor dr. Jovan Tomić, koji se nalazio na čelu Narodne biblioteke Srbije od 1903. do 1927. godine, ukupno 24 godine. U pitanju jedan od naših najboljih istoričara, osmanista, čovek koji je mlad postao upravnik Narodne biblioteke Srbije, koji joj je obezbedio zgradu, koji je učinio sve što je mogao da zaštiti nacionalni fond od stradanja.
To je zgrada na Kosančićevom vencu.
Tako je, takozvana zgrada na šancu, budući da je podignuta na nekadašnjem šancu. Čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag u kulturi i nauci naše zemlje i istoriji našeg naroda i koji je potpuno zaboravljen. Mislim da kada bismo bilo koga pitali da li ste čuli za Jovana Tomića, da bi svako rekao ne, nažalost ne. Ponavljam, bio je akademik, bio je doktor nauka, istoričar, osmanista i jedan od najznačajnijih upravnika Narodne biblioteke Srbije u čitavoj njenoj istoriji. On je čak u jednom kratkom periodu bio ministar prosvete, budući da sve do 1945. godine u našoj zemlji nije postojalo ministarstvo kulture, već je čitava oblast kulture bila pod nadležnošću ministarstva prosvete. On je 12 dana bio ministar prosvete. Podneo ostavku i vratio se u Narodnu biblioteku Srbije. Svestan gde je potrebni i šta je bitnije. Ne položaj ministra, jer je to potpuno prolazno i periferno u životima ozbiljnih ljudi, utemeljenih ljudi u znanju i u vrednostnom sistemu, on se vratio da nastavi da bude čuvar nacionalnog blaga i to je bio do svoje penzije. Bio je sam, suštinski. U to vreme Narodna biblioteka Srbije ima 15 zaposlenih svega. I kada ispunjava uslove za odlazak u penziju, to je recimo zanimljiv moment, 1927. godine, on podnosi ostavku. Svoju ostavku obrazlaže na 7 strana. I to je analiza odnosa Srba prema sopstvenoj kulturi, sopstvenoj prošlosti, daje fantastične podatke. I ukoliko biste danas uzeli taj tekst, a ja sam ga dobrim delom citirao u svojoj knjizi, budući da je potpuno svevremenski, ukoliko biste uzeli danas da čitate taj tekst, pokrili datum i potpis, imali biste utisak da čitate tekst iz dnevnih novina koje su danas objavljene. On recimo navodi u tom delu, u jednom delu svoje ostavke, da od oslobođenja, dakle od 1918. pa do 1927. godine kada on odlazi u penziju svojom ostavkom, nijedan službenik resornog ministarstva nogom nije kročio u Narodnu biblioteku Srbije. da se neprijatelj odgovornije odnosio u Prvom svjetskom ratu prema Narodnoj biblioteci Srbije nego nove vlasti. Dakle, daje vrlo oštre osude i ocene, ali nažalost potpuno tačno. I onda završava svoju ostavku time što upozorava ministra, dakle svog pretpostavljenog, da nikako ne posegne za uobičajenom praksom, a to je da mu se dodeli odlikovanje. Kada neko odlazi u penziju, tada je bila praksa i danas manje više da se dodeli odlikovanje, i on naglašava zašto unapred traži da se to ne desi i odbija, zato što kaže, ja sam sve ovo radio za platu, a ne za odlikovanje i časti. Ja sam radio zato što znam šta čuvam, zato što sam znao šta čuvam. I nije, naravno, dobio odlikovanje. Kralj Aleksandar ga je momentalno penzionisao. On je ostao odan Narodnoj biblioteci Srbije do smrti, umro je 1932. godine u Beogradu, nije sahranjen ni u Aleji Velikana, niti zaslužnih građana, sahranjen je u porodičnoj grobnici na Novom groblju. I ono što je zanimljivo, tadašnji dnevni listovi preneli su vest o njegovoj smrti, preneli su vest o sahrani. Brojni kulturni poslanici, ljudi iz prosvete, nauke, okupili su se na poslednjem ispraćaju akademika Tomića na Novom groblju, ali ono što su sve novine primetile, to je da apsolutno nijedan jedini predstavnik države nije bio prisutan na ispraćaju jednog od najvećih upravnika, jednog od najvećih istoričara u našoj istoriji. Nikad mu nije bilo oprošteno to što je otvoreno govorio i apelovao da se toj instituciji pomogne, da se ona sačuva i da se dodatno obogaćuje.
Do dolaska na Kosančiće venac ili zgrada na Šancu 1921. od 1838. evo da kažemo kratko kako se selila Narodna biblioteka.
Ona je dakle osnovana u Kragujevcu 12. jula 1838. u okviru Ministarstva prosvete, budući da je na osnovu ukaza o formiranju državnog saveta formirana su 1838. godine ministarstva, jedno od njih je bilo Ministarstvo popečiteljstva i narodnog prosveštenja i ono je tim ukazom dobilo, pored ostalih nadležnosti, i zadatak da formira javnu biblioteku. I ministar Stefan Stefanović Tenka 12. jula 1838. godine u Kragujevcu, budući da je tada Kragujevac prestonica Srbije, piše jednu molbu knezu Milošu, obaveštava ga da se pri Ministarstvu prosvete formira biblioteka u skladu sa naredbom koja je dobijena ukazom i moli ga da da svoju saglasnost kao vladar, i knez Miloš istog dana otpisuje iz svog dvora u Kragujevcu svom ministru prosvete u Kragujevac, dajući saglasnost da se formira biblioteka pri Ministarstvu prosvete i dajući nalog, budući da knjiga nije bilo u tom trenutku pri Ministarstvu prosvete, da se nukleus biblioteke stvori na taj način što bi se knjige iz državne štamparije u Beogradu prenele u Kragujevac, i to je faktički bio nukleus Narodne biblioteke Srbije. Nakon abdikacije kneza Miloša Velikog 1838. godine dolazi do promene prestonice. Beograd postaje prestonica i od tada, od 1839. godine, Beograd je prestonica Srbije. I seli se vladar, seli se dvor, sela se ministarstva, Narodna skupština, seli se i biblioteka sa Ministarstvom prosvete i sačuvan je popis prvog fonda. Volovskim kolima su prenete knjige i one su bile smeštene u sedam sandučića i tri kovčežića. Vrlo, vrlo onako neobično, tako da znamo i prvi inicijalni fond Narodne biblioteke Srbije, a prvi popis fonda učinjen je 1844. godine i od tada se on redovno vrši. Brojne su dogodovštine i brojni su značajni momenti iz istorije Narodne biblioteke Srbije koje vredi zaista podeliti sa slušaocima. Pomenut ću jedan koji je na ivici anegdote. Naime, upravo akademik Jovan Tomić za vreme svog mandata odbio je da kralju Petru I. Velikom ustupi jednu publikaciju, u smislu da se ona iznese iz biblioteke i odnese u dvor. Kao što se zna, nacionalne biblioteke svoju građu daju na korišćenje isključivo u samim zdanjima nacionalnih biblioteka, dok druge javne biblioteke daju tu mogućnost da možemo da uzajmimo knjigu, odnesemo kući i čitamo je. U letopisu Matice Srpske objavljen je jedan tekst Cime Matavulja protiv kralja Petra I. Velikog i maršal dvora je uputio dopis upravniku Narodne biblioteke Srbije, akademiku Tomiću, s molom da se primjerak letopisa dostavi u dvor kako bi se dvor upoznao sa sadržajem tog teksta, na što je akademik Tomić vrlo ljubazno u pisanom obliku odgovorio da se to neće desiti, da po zakonu o Narodnoj biblioteci međubibliotečka razmena se vrši isključivo sa bibliotekama, univerzitetima i akademijama u zemlji i inostranstvu, a budući da vaše veličanstvo nije ni biblioteka, ni akademija, ni univerzitet u zemlji i inostranstvu, vašoj se molbi ne može udovoljiti. To je bio razlog da kralj Petar I. Veliki dođe u Narodnu biblioteku Srbije i on je jedini šef srpske države koji je nogom kročio u Narodnu biblioteku Srbije tokom bezbrojnih decenija. Drugi šef srpske države koji je zvanično došao, kralj Petar je došao nezvanično da bi se upoznao sa sadržajem tog teksta u letopisu Matice Srpske, više dakle iz ličnih razloga. Prvi šef države koji je zvanično došao u Narodnu biblioteku Srbije od 1838. do danas bio je, nećete verovati, posle toliko decenija, bezmalo 200 godina, prethodni predsjednik Republike, gospodin Nikolić. Predsjednik Tito, kada govorimo o Jugoslaviji, predsjednik Tito je boravio u Narodnoj biblioteci Srbije, ali ukoliko govorimo o nacionalnoj istoriji, dakle o našim knježevima, kraljevima i predsjednicima Republike, dakle jedini šef države koji je zvanično došao u Nacionalnu biblioteku bio je predsjednik Nikolić 2013. godine.
Samo da vas pitam, gospodine Ristić, iz vaše knjige Metite u podrume, zbrinite kako znate, citat, proleće jesen 1941. Ko je ovo izgovorio?
To je izgovorio ministar prosvete, general Miloš Trifunović, 3. aprila 1941. godine, na sastanku koji je hitno sazvao i kome su prisustvovali direktori nacionalnih ustanova kulture, budući da je bila naređena evakuacija kulturnog nasljeđa iz Beograda uoči početka Drugog svjetskog rata. Međutim, on ih je rano ujutru 3. aprila pozvao i izdao im naređenje da se obustavljaju aktivnosti na evakuacijama. Na njihove vapaje i upozorenja da najvrednija građa iz Narodnog muzeja, Narodne biblioteke Srbije, Etnografskog muzeja, Arhiva Srbije i Državne štamparije mora da se dislocira iz Beograda ili će biti uništena u napadu koji je očekivan za svega nekoliko dana. On ih je izbacio iz svog kabineta uz komentar metite u podrume, zbrinite kako znate, i od tog momenta pa sve do 6. aprila prestaje svaka komunikacija nacionalnih institucija kulture sa resornim ministarstvom. Za mene je to bila strašna rečenica. Mi tu rečenicu znamo na osnovu svedočenja tadašnjeg upravnika Narodne biblioteke Srbije Dragoslava Ilića, koju je dao kasnije okupacionim vlastima u vezi sa načinom stradanja i uništenja nacionalnog fonda, i on navodi taj sastanak i navodi šta je bio bila tema tog sastanka i kako se ministar prema njima poneo.
Ta ishod rečenica, znamo.
Da, ishod znamo, ali se meni
prah
čini da ta rečenica, metite u podrume, zbrinite kako znate, jeste jedna rečenica koja nas prati decenijama i decenijama kada govorimo o sopstvenom odnosu prema kulturnom nasljeđu. Pre svega ovo, zbrinite kako znate.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gost je dr. Dejan Ristić, istoričar, autor knjige naučne monografije Kuća nesagorivih reči, Narodna biblioteka Srbije 1838-1941. Gospodine Ristiću, čuli smo istorijat Narodne biblioteke Srbije. Znamo što je bilo 6. aprila 1941. i da je od jedne jedine knjige koja je ostala, ponovite, koja je to knjiga?
Zbornik žitija Tahamonaha Marka s kraja 14. veka.
Oko te jedne knjige, oko tog jednog zrna, stvorena je današnja Narodna biblioteka Srbije. Ponovite, koja ima
blizu 6 miliona bibliotečkih jedinica.
Više
od 90 kilometara, dužnih kilometara građa.
1973. godine, i to da kažemo, po projektima profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Iva Kurtovića, inače sa ostrva Brača, Hrvata. Nije to važno što je on Hrvat, ali je važno za ovo, on po ugledu na srpsku kuću na dve vode.
Da, sa krovom na dve vode.
Sa krovom na dve vode projektuje na Svetosavskom platou Narodnu biblioteku.
Tako je. Naša vlada je objavila javni konkurs. On je konkurisao sa svojim projektom. Bilo je puno idejnih rešenja različitih. Stručna komisija se opredelila za njegov projekat i ne bez razloga. Naime, on je zgradu Narodne biblioteke Srbije, dakle prvo namensko i jedino namensko zdanje naše nacionalne biblioteke ikada, projektovao kao tradicionalnu srpsku seosku kuću sa krovom na dve vode. Ukoliko pogledamo tu zgradu iz daljine, iz parka, zaista ćemo uživati u najvećoj srpskoj kući sa krovom na dve vode. Fantastično je organizovao prostor Narodne biblioteke Srbije, predivno uradio i osmislio fasadu, prosto je divno smestio na Vračarski plato, da na neki način dominira, ali dominira u svedenom obliku, sa neverovatnim osjećajem za estetiku, za funkcionalnost zgrade.
I sada se grli sa prelepim
hramom Svetog Save i spomenikom Karađorđa.
I spomenikom.
I to je jedan lep triumvirat na neki način, sa jedne strane, dakle, jedna od najznačajnijih bogomolja u našoj crkvi, sa druge strane jedna od najznačajnijih nacionalnih institucija i opet spomenik jednoj od najznačajnijih istorijskih ličnosti, jednom od očeva nacije. Zgrada je svečano otvorena 1973. godine, 6. aprila, da bi se ispoštovala simbolika. Dakle, 6. aprila 1941. sve je bilo uništeno. 6. aprila 1973. godine iznikla je ta nova prelepa zgrada Narodne biblioteke Srbije na Vračarskom ili Svetosavskom platovu.
Vi ste, gospodine Ristiću, 2012-2013. bili na čelu Narodne biblioteke i tada su izvršeni vrlo važni radovi vezani za trezore Narodne biblioteke. I da kažemo slušalcima, šta se sve, koje blago neviđeno čuva u tim trezorima?
Pa ono što treba reći, dakle, zgrada Narodne biblioteke Srbije ima 24.000 kvadratnih metara, od čega oko 14.000 kvadratnih metara obuhvataju depoji i trezori, oko 6.000 kvadratnih metara je takozvani korisnički deo, dakle ono što je moguće videti kao posetilac ili korisnik, i ostatak zgrade jesu službene prostorije, kancelarije, laboratorije, tehničke prostorije i sve ono što je neophodno za funkcionisanje jedne nacionalne biblioteke, a to je ogroman, nezamislivo ogroman sistem. Depoji i trezori Narodne biblioteke Srbije različite su veličine. Ja ću dati one podatke koje prosto mogu da dam, ne narušavajući bezbednost nacionalnog fonda, ali evo recimo nešto što može da bude zanimljivo. Jedan deo depoa Narodne biblioteke Srbije ima površinu, svaki od tih depoa, 80 puta 40 metara. Dakle, to je 3200 kvadratnih metara koje obuhvata samo jedan depo. Narodna biblioteka Srbije ima dva trezora, takozvani veliki trezor, gde se čuva muzejski primerak publikacija, i trezor srednjovekovnih rukopisa, u kojima se čuva najznačajnija zbirka srednjovekovnih rukopisa.
Navedite rukopise neke.
Njih ima blizu, Narodna biblioteka Srbije čuva nešto preko 300 sopstvenih rukopisa, ali se trenutno u Narodnoj biblioteci Srbije čuva i kompletna biblioteka manastira Visoki Dečani i još nekoliko odvojenih biblioteka celina iz perioda srednjeg veka. Dakle, trenutno je nešto više od 700 rukopisa u zgradi Narodne biblioteke Srbije, odnosno u Trezoru. Dosta je teško navesti, zato što se to radi, tu se radi zaista o ličnoj karti jedne nacije kroz te srednjovekovne rukopise, ali evo, na primjer.
Ono što Prizren, poznatije, da.
Da, Prizrenski prepis Dušanovog zakonika. Zatim, žitija Svetog Savi, Svetog Simeona, od Teodosije i Domentijana, različiti prepisi, bogoslužbeni spisi, recimo prvi prevod spisa Svetog Grigorija Palame na srpski jezik sa sve marginalijama prevodioca, gde on navodi određene dileme koje je imao prilikom prevođenja i upućuje čitaoca na određene varijacije u prevodu. Dovoljsko četvoro evanđelje, čitav niz evanđelistara iz različitih perioda, zatim Beogradski parimejnik, koji žargonski možemo nazvati mlađim bratom Miroslavljevog evanđelistara, to je druga po starosti sačuvana srpska ćirilska knjiga nastala u doba kralja Stefana Prvovenčanog. Dakle, to je potpuno nezamislivo blago, to je trezor srednjovekovnih rukopisa i kada uđete u sve depoje i trezore Narodne biblioteke Srbije, dakle, vi se nalazite duboko ispod zemlje, najveći deo zgrade je ispod zemlje, najmanji deo je iznad zemlje i vi se nalazite u jednom gradu, zaista u gradu, na više spratova, koji je podeljen na ulice i trgove, kako su postavljene police sa knjigama i sa bibliotečkim materijalom i šetajući se između tih polica, šetajući se tim ulicama sačinjenim od knjiga, vi nailazite na legate, na biblioteke celine, na posebne celine neknjižne građe, na posebne fondove, dakle kartografska zbirka, zbirka muzikalija, zbirka likovne i primenjene umetnosti, grafička zbirka, fotozbirka, arhivska građa. Dakle, to je jedno beskrajno more dragocenog materijala, prvorazredno dragocenog materijala i budući da kada imate tu privilegiju da uđete u depoje i trezore Narodne biblioteke Srbije, tamo je pristup apsolutno restriktivan, to se podrazumeva, ali ukoliko nekad u životu budete u prilici da uđete tamo, nalazite se dakle ispod zemlje, nalazite se u prostorijama u kojima nema apsolutno nikakvog signala, dakle potpuno ste odsečeni od grada koji vri iznad vas i vi se nalazite faktički u sred blaga koje je teško opisati rečima, to treba doživeti. Tu su legati velikana, tu su recimo legati Miloša Crnjanskog, Desanke Maksimović, Rakića, Dučića, Debeljkovića, brojnih drugih. Tu je najbogatija kartografska zbirka u ovom delu sveta sa više od 40.000 atlasa i kartografskih listova. Prebogata grafička zbirka koja pokriva čitav niz vekova. Zbirka od preko 300 umetničkih dela koje se smatraju remek delima naše umetnosti od perioda 19. veka pa do danas i to su sve pokloni umetnika. Narodna biblioteka Srbije nikada nije kupila ni jedno umetničko delo, već umetnici i dan danas imaju tu praksu i svest o tome da treba da poklone jedno od svojih značajnih dela nacionalnoj biblioteci. Tu je zbirka muzikalija. Tu se čuva recimo najstarija srpska ploča iz 1904. godine na kojoj peva Čiča Ilija Stanojević. Tu je dvorska biblioteka Obrenovića i Karađorđevića. Dakle, može se satima pričati o nacionalnom fondu i o njegovom bogatstvu. Tu je zbirka stari retke bibliotečke građe. Tu je zbirka minijaturnih knjiga. Narodna biblioteka Srbije ima jednu od najmanjih knjiga na svetu i jednu od najvećih knjiga na svetu. I onda kada ih stavite jednu do druge, ovu jednu jedva vidite, treba vam lupa, ovu drugu naravno i tekako vidite, zato što je ogromna i ne možete da je podignete. Dakle, to je jedno nezamislivo blago. I ako bismo se upitali gde se nalazi najveće blago Srbije, i to govorim zaista u realnom vremenu i realnom prostoru, onda je to Nacionalni fond na Vračarskom platovu. Njegova vrednost je neprocenjiva u međunarodnim okvirima. Neprocenjiva.
Postoje dve institucije koje imaju istu skrećenicu, NBS, Narodna biblioteka Srbije i Narodna banka Srbije. Ista skrećenica.
Jeste. Jedna čuva zlato i devizne rezerve zemlje, što je značajno svakako, a druga čuva nešto mnogo značajnije. Čuva blago koje je neuporedivo vrednije od ovog zlata i deviznih rezervi Srbije. Čuva nešto što je istorijsko sećanje, nešto što predstavlja materializaciju postojanja jedne nacije i svih žitelja na ovim prostorima, bez kojih ovo društvo i ova nacija ne bi mogli da postoje. Ali sa druge strane, ono što također treba naglasiti, budući da mi živimo u 21. veku, u veku informacija, najveća zbirka informacija najveći informacioni centar u Srbiji. Nije ni MUP, ni Ministarstvo pravde, ni ne znam, neki drugi informacioni sistem, to je Narodna biblioteka Srbije. Upravo zahvaljujući informacijama koje se nalaze u tom prebogatom nacionalnom fondu.
I zato, evo tako i da završimo sa rečenicom dve, šta moramo da upamtimo kada govorimo o velikim institucijama kao što je Narodna biblioteka Srbije i druge važne kulturne institucije, uopšte naše kulturno nasljeđe, šta nikada ne smemo da zaboravimo?
Pre svega moramo dobro da ga poznajemo. Sa druge strane moramo da izgradimo svest da smo svi čuvari i tvorci sopstvenog kulturnog nasljeđa, da pre svega jesmo tvorci, da potom jesmo i čuvari i da je naša istorija turbulentna, da je naša sadašnjost turbulentna i da moramo da vodimo računa o onome što su nam preci ostavili i da damo makar mali doprinos, sopstveni, skromni doprinos kako bi se ti nacionalni fondovi, nacionalni bibliotečki, arhivski i muzejski fond obogatili u ovo naše vreme, a ne kako bi samo bili prenosioci onoga što nam je neko predao kao onome kome ćemo mi predati, već i da mi ostavimo jedan trag u vremenu i prostoru.
Najlepše vam hvala, gospodine Ristiću, na ovom današnjem inspirativnom razgovoru. Nažalost, vreme je mnogo kratko proletelo je sa vama.
Hvala najlepše.
Poštovani slušalci, naš današnji gost je bio istoričar dr. Dejan Ristić, između ostalog i autor knjige naučne monografije Kuća nesagorivih reči, Narodna biblioteka Srbije, 1838-1941. Još jednom hvala, gospodine Ristiću.
Hvala.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije, svako dobro.